Shwmae, ydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Morse ydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma, beth yw eich hoff garol Nadolig? Falle cewch gyfle i glywed y band jazz Rhys Taylor a'i band yn ei fferfformio ar karaoke Carolau Coffi cyn y Nadolig. Dyma Rhys Taylor ei hun ar raglen bore coffi wythnos diwetha yn sôn am ei hoff garolau e.
Dwi'n hoffi bob blwyddyn watcho'r rhaglenni yma, gwrando'r rhaglenni yma ar y radio'r teledu fel hoff garolau, hoff ganeuon Nadolig pobl. Mae bob amser yn bach o excitement i wybod beth sydd yn dod top y list. Yn enwedig fan hyn yng Nghymru, achos mae fan hyn, wrth gwrs, garolau traddodiadol. Mae pobl yn joio morio i canu nhw yn y capel a mewn cyngherddau. Ond wedyn, wrth gwrs, mae'r caneuon bach fwy poblogaidd hefyd.
Yn union.
A
ni yn hoffi'n amrywiaeth, a gallwn ni fynd i ddyn nhw'n fyd y sioe cerdd, ti'n gwybod, ar llyfr Americanedd, neu tywod, gyda'r caneuon bendigedig, a ddyn nhw'n blygain draddodiadol. Felly gallu unrhyw beth iddo mewn. Felly chi'n rhandawyr, meddylwch y hoff gan neu garol Nadolig, unrhyw beth. A wedyn gorau gyd os ydyn ni'n cael y negeseuon ma mewn yn gyd, achos gallu thrist, baratoi rhyw drefniad bych arbennig wedi. Felly pwy o wir.
Please byddwch bod yn gas nawr. Na. 30 seconds i fi i gael performio fer y diwrnod. Yn ymwedig os yw'n garol blygain, neu fydd i off na.
A gallu fod yn steil. Beth yw dy hoff gan adroligedd ti dyn neu'r garol? Gyda ti hoff? A allai fe fod mewn genre cerddorol? Trefniant arbennig?
Ti'n mwyn beth, mae rhaid i fi gyfadde, mae'n hoff gan, os fydda angen rhaid i fi roi mhen ar y bloc, yw O Ddwy Fol Nos, O Holy Night. Mae rhywbeth am beth i'r gan na sydd jyst yn cydio, sy'n modd pa fersiwn neu pa seil. Ond hefyd, rhywbeth sydd yn rhoi croen gwydd i fi bob blwyddyn, yw jyst clywed, dwi, fel arfer ar fore Nadolig yn gwrando ar yr carolau o Kings ar y teledu, chi'n gwybod?
Yr acwstig a'r lleisiau, pyr, disglair, nefolaeth.
Oed,
fi'n gwybod.
Ond os fyddem hen ar y bloc, fydden ni'n gorfod gweud O Ddwy Fol Nos.
Karaoke Carolau Coffi, rhywbeth i edrych ymlaen ato, yn tyfe. Ac mae plant bach ardal Llanllwni ger Llanbedr Pont Steffan yn edrych ymlaen bob bore i weld pa ddrygioni mae'r hen gorachod ar y silff wedi bod yn ei wneud yn ystod y nos. Fel clywon ni gan Nerys Thomas a raglen Caryl.
Dwi'n rhedeg cilchmeithrin Llanllwni ers tair blynedd, a wedyn amser yma, amser sbar gyda fi, dwi'n helpu allan ar y fferm hefyd wedyn.
A sut mae ysgol feithrin Llanllwni? Mae yna excitement mawr siwr o fod o'n efo'r Nadolig rownd y gornel oes?
Oes, mae'r plant wedi gwironi y lan. Yn wedig mae'r Elf on the Shelf wedi cyrraedd rhai o nhw, felly ni'n gael llawer y storiau amser nhw'n dymiwn i'r cilch yn y bore.
Ti'n gwybod be? Dwi'n falch bod yn na peth ddiweddar ydy'r Elf on the Shelf ma a bod yn plant i'n rhy hen. Ond sut fath o storys ti'n cael gan ddyn nhw'n Nerys?
Mae'r rhai yn dymiwn gyda. Mae'r elf wedi bod yn y cwpwrdd ble maen nhw'n cadw'r serial, a mae serial dros y llawr i gyd. Oedd fi'n elf wedi bod yn ysgrifennu, defnyddio toothpaste, a ysgrifennu ar y ffenestri yn y bathroom. Felly, mae tipyn o fes, fi'n gweri.
Mae nhw'n ddrwg, dyna ni'n yr carachod ma, na, dwi'n ddrwg.
Mae plant ysgol feithrin Llanllwni wir yn edrych mlaen at y Dolig, ond un nhw. Sian Ashton oedd gwestai Betty ar Bettyau Phobol Brynhawn Sul. Mae Sian wedi cael gyrfa amrywiol ac wedi gorfod magu ei phlant ar ei phen ei hun ar ôl iddi hi a'i gŵr wahanu pan roedd y plant yn ifanc. Sut nhw wedi ymdopi ar sefyllfa anodd yma? Dyna un o gwestiynau Betty iddi hi.
Oedd gennau cymdogion arbennig, oedd ffrind gorau fi fan hyn, Haf Roberts, a'i gŵr Wyn yn gymdogion heb ei ail. A nhw, i fod yn onest, o'n nhw fel asgwrn cefn i fi tra bod fi ar ben yn hun gyda'r plant. A Cemlyn a Sheila draws lôn. Cymdogion i gyd yn gret, pawb yn cefnogi gilydd ac helpu, chi'n gwybod. Oedd e'n anodd yn emosiynol, achos wrth gwrs, dach chi wedi colli'r person o chi'n caru a wedi priodi a wedi cael plant gyda nhw. Gyson ni ambell i geia bach yn dodgi na, dwi'n cofio cyrraedd adre i noson ar ôl dysgu'n hwyr a fi o'n i'n sownd am wsnos wedyn dar eira. A rhedeg wedi rhedeg allan o glo a pob math o bethau. A basically llifo'r bwrdd, bwrdd y gegin a'r cadeiriau fyny, cael cod tan sych, chi'n gwybod. Ond pethau chep o'n nhw, wedi prynu mewn rhyw farchnad rhywle. A wedyn, ie. Yeah. Ond os oes angen cod sych arno, chi rimane chi llifo'r celfi. Chi'n bod, o fath yna o bywyd o fe. Nid nosdol. Yeah.
Mae da chi agwedd iach at fywyd, allai i ddweud, Sian?
Dwi jyst yn teimlo mor freintiedig. A'r rheswm am hynny yw, os dim ond lle dwi wedi bod, mae yna cymdogion arbennig wedi bod na ffrindiau. A maen nhw wedi gwybod cwpio fe pethau llawer gwaith na fi. Chybod, falle iechyd neu problemau iechyd a pethau fel ni. A maen nhw'n dal i mynd yn ei blaenau. Oedd mam yr un fath. Oedd gan mam dywediad beth oedd e. What the eyes don't see, the heart doesn't grieve about. A rhyw bethau felly. A wedyn, o'n i jyst yn meddwl am pethau fel na. Os oedd pethau'n teimlo rhy anodd i fi. O'n i'n meddwl, reit, beth fysa mam yn neud. Fysa mam yn codi sianau a bant a hi yn neud y pethau yma. A lot o merched fel yna'n teulu ni, os o'n i edrych ar chwiorydd mymgu, chi'n gwybod, oedd anti-mati gistfan, oedd hi'n ddynes cri yn rhedeg small holding bach y benni hunan, anti-hilda, oedd dau tŷ tafarn yn rhed yr... Chybod, o'n nhw'n merched oedd jyst yn gwneud, os oedd angen job i wneud, o'ch chi jyst yn neud o. A wedyn dod o stoc cri fel yna.
Sian Ashton oedd honna yn sgwrsio gyda Betty George. Bob dydd Llun, mae Dewi Llwyd a'r Drosginio yn cael cwmni dau cyn dau. Tro brawd a chwar oedd i'r wythnos hon, John Eifion a Helen Medi. Mae'r ddau yn gerddorol iawn a chafodd y ddau ei magu ar fferm Hendrick Cennin rhwng Pen y Groes a Chricieth yng Ngwynedd. Dyma Helen i ddechrau yn sôn am ei magwraeth.
Mae'n canu ar yr aelwyd adra, mam yn dysgu ni dechrau'n sefod y capel, pedwar capel yn dod at ei gilydd a cylchwil oedden ni'n galw hi amser y Pasg. Ac felly, ie, a cystadlu wedyn ar ddisadyrnau, ac fe ddath y gyfle wedyn pan oedden ni, wel, yn arddegau neu ifancach falle i fynd i gadw cymdeithasau, merched y wawr, fi o'n i'n teithio tipyn, fi o'n i'n lawr yn Rhegaro, yn Llangorwyfo, fi'n cofio dod ffordd hyn i, so, i gadw, fel dweud, i ddiddannu ar ôl supera ac yn y blaen. Felly, oedd o'n gyfnod hapus iawn, lot o sport, mae'r rhaid dweud, ac oedden ni'n gwybod dim gwahanol, wrth gwrs, ond wrth gwrs mae rhywun meddwl yr gymaint mae'r fagwraeth yna wedi dylanwadu erbyn hyn yn dech, ydy'r un mwyn sylweddoli ar y pryd falle.
Ac mam oedd yn hyfforddi i wneud eich tad, Helen?
Ie, er bod yr canu yn dod, o'r ddwy ochr mam a'n had i canu, y cystadlu, i cyfarfod mewn steddfod, ond hefyd wedi cystadlu gyda'i gilydd, ddiawda cerdans ac yn y blaen, ond ie, na mam oedd wrthi yn hyfforddi, ond oedd dad wrth gwrs yn canu hefyd pan oedden ni'n mynd o gwmpas i ddiddannu, oedd y byddan nhw'n canu deiawd ac yn y blaen, felly ie.
A dwi'n cofio chi'n dweud wrth o'r blaen, John, fod cystadlu'n bwysig a chystadlu'n lleol hefyd.
Oedd o fan o gychwynnodd o, fatha Helen yn dweud rwan, oedd y gylchwyl oedd o'n i'n galw i. Oedd y deitl gran iawn i ni, gylchwyl unyddol a cherddorol glannau dwyfach. Efo pedwar capel, Bryn Engan lle oedd ni, Bwlch Dirwyn, Brincir a Pant Glas. Ac o'na rhyw fwy o'r enw Bryn Terfel yn di capel yn Pant Glas, so ac mae wedi bygo fan o ddysgu ar draws o gynta. Ond ia, oeddwn ni'n stefodau lleol yn rheolaidd iawn. Os oedd o'n bosib, fatha gofod i amser neu nifer o stefodau, dwi'n cofio gwneud mwy nag un stefod mewn un diwrnod e. Ond fel o Helen yn deud, o'n ni'n gwybod dim gwahanol. O mam a dad i gystadlu lot i hunan yn canu ag ati. Wedyn, oedd o'n rhan o'n magwraeth ni ac di tyfu fyny efo fo.
John Eifion a Helen Medi yn sôn am ei magwraeth gerddorol ar fferm Hendrick Cennin. Dydd Mercher cafodd Aled Hughes sgwrs gydag Adrian Cain o Ynys Manaw. Mae Adrian yn athro yn unig ysgol Manaweg yr Ynys, sef Bynsgwl Gilgach. Mae Adrian yn siarad pedair iaith, Cymraeg, Manaweg, Gwyddeleg a Saesneg. Dechreuodd Adrian dysgu Cymraeg tua 5 mlynedd yn ôl, ac mae e nawr yn dysgu ychydig o Gymraeg i blant yr ysgol ar Ynys Manaw.
Gawswch chi eich magu yn y Manaweg, Adrian, neu wnaethoch chi ddysgu Manaweg wedyn?
Dwi'n dysgu popeth mewn Manaweg. Dwi'n dod yn werthiol yr Ynys Manaw, ie, yeah, a'r teli yn dod o'r Ynys Manaw. So dwi'n siarad mynawig pob di. Dwi'n nabod a lot o pobl sydd siarad mynawig. Cydig y blynydd o'i ar ôl ro'n i'n gweithio mewn yn Loegr, bod rhywun dwi'n byw yn Ynys Manor.
Ac mae'r twf yn y fanaweg a phobl yn siarad yr iaith, dwi'n siŵr bod hynny'n gwneud chi'n hapus eidion?
Wel, ie. Yeah. Mae lot o pobl yn siarad mewn anwyl gyda fi o hyn, dwi'n meddwl. But, you know, mae pethau'n mynd yn dda iawn. Dwi'n hapus, athro y dwi, dwi'n hapus iawn gweithio mewn ysgol mewn anwyl. Mae'n hapus iawn just helpu yn plant siarad mwyn yn mewn anwyl. Mae'n just pethau yn dda iawn. Pan o'n i y banc, dim cyflwyr y siarad, you know, lot o mewn anwyl gyda'i digwyr. But rhywun, mae lot o pobl yn siarad, mae lot o plant yn tri o dysgu yn mynawig. Dwi'n gwneud dosbarth bach gyda rhieni sydd eisiau siarad mwy yn mynawig gyda'r plant. So, ie, yeah, mae pethau yn mynd yn iawn o hyn o bryd, dwi'n meddwl.
Ond yw i'n braf clywed am dŵf y mynawig. Pob lwc iddyn nhw ar Ynys Manaw gyda'i iaith arbennig. Mae gan y grŵp Eden sengl Nadolig allan, sef adre yn ôl. A phrynhawn ddydd Mawrth, cafodd Ifan Evans siawns i sgwrsio gyda non-pari o'r grŵp, gan ofyn iddi hi yn gynta, beth oedd hi'n gwneud y prynhawn hwnnw?
Dwi'n addurno'r tŷ heddiw. Dwi wedi tynnu'r bocsys allan o'r shed, felly mae yna olwg ofnadwy ar y tŷ ar hyn o bryd. Mae yna bocsys, mae yna bagiau IKEA, hefo goleuadau sy'n mynd gweithio.
Dwi wedi ffeindio allan
bod fi angen lot fawr iawn o batteries ar ôl i fi siarad efo tŷ, achos mae popeth wedi torri. Ond dyna'r hoff rhan i fi ydy addurno'r tŷ, achos mae'r hen addurniadau fath o ffrindiau bach i fi, felly pan dwi'n tynnu nhw allan o'r bocsys, dwi'n dechrau teimlo'n really excited a nostalgic, a ti'n cofio lle oedd y tŷ a pryd pan ys ti brynu'r bobl yn arbennig yna, neu bobl yn perthyn i nain ar y bosona. Yeah, so yeah, dwi'n licio beth yma, ond fel dyn ni'n agosau, dwi'n dechrau cael overload, ti'n modd? A hefyd, dyn ni fel arfer wneud y prysur o gwmpas Nadolig, so mae yna lot i feddwl amdano fo o ran cofio geiriau caneuon.
Ie, yeah, wrth gwrs.
Dim ond, pethau fel yna, pethau edrych. Mae gennym ni un gig arall i wneud, so dyn ni'n dysgu, achos mae gennym ni'r can newydd yma, so mae angen iddyn ni ddysgu, oedd o'n peth eitha munud ola, so dyn ni ddim cweith yn gwybod y geiriau. So mae yna lot i wneud cyn Nadolig i fan, ond dim ond, ar hyn o bryd, heddiw dwi'n excited.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau'r podlediad yma a'i fod wedi bod yn ddefnyddiol ac yn ddifyr i chi. Mae tudalen Eirfa Arbennig yn cyd-fynd ar podlediad yma i'w chael ar bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigio. Cofiwch, carwch yn saff, a welai chi fuan.